اعتکاف اور طواف والی کی یو اللہ سچا والی کی اور یو اللہ عزیز کی نو یو مقصد بیان شیو بیا تری دعا جانی دے ابراہیم علیہ السلام اول دعا دا اہل بیت و لفار و اذ قال ابراہیم رب جعل هذا بلد آمنا وارزق اهله من الثمرات دا امن و ترزق دعا دا خپل اهل بیت و مکی والو لپاره چرته وصولی دویمه دعا و بیا ورپسې 127 دا قبولیت دا عمل عمل یې کړی و لوی عمل و بیت اللہ جوڑ کړی وه خو بیا هم اللہ تعالی کوله اللہ دا عمل هم قبول اتنا عمل کو اور ستا دربار کی قبول نہیں تو اللہ نے عمل قبول دا اہم خبر دا دو دا وعدانی بیان شے ہوگا من کی وقت زب بیمار شما تا ما دا ایک تکلیف دے خدا مجھوی گاش تا مناسب دا تا قرآن تک سوش تا تکلیف ما تا شکا تا ما کتوین بیان دے اور یاد کی بوبوئی جدیدینو ربنا و جلنا مسلمین لکا درم دعا 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 تثبت على التوحید دے استقامت درم دعا فتوحید بانی دک لکوائی اور استقامت دا محمد وی اور ہم خبر را کہ اللہ چاہتا استقامت نصیب صحاب او پا مسئلہ دا توحید چی دا صد پارا دا دنیا آباد دا بیت اللہ جوڑا شیر وا دارن انبیار مسلم اللہ را لگیو او حکم داو انتا حرا بای تیرے فائدین والا عاجزین والا تیرے اگر اول مقصد کیا ایک اشارہ او مسئلہ دا توحید نفتہ دا توحید بانے دا استقامت دعا دا دا ابراہیم علیہ السلام دا طرف ربنا ارب زمو وجعلنا ہمیشم گرد ہے ہمیشم گساتی مسلمین تابے دار لکستا اللہ ہمیشہ پل تابے دار ساتھی ومن ذریتنا اور زمد اولادنا امت مسلمت اللہ یو اٹلا یو جماعت مسلمت اللہ تابے دار ہمیشہ تا اللہ من دعا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام او بیا زمون پا اولاد کن یہ وڈلا نے شخفل تابیدار اتا دے ستا تابیداری کئی ستا تا گردن نحاری وقرنا او خیم تا مناسکنا طریقی نے بادت زمون دا حج زمون وطبا لینا او مہربانی کی پون باندے انکا بے شکت جی اللہ انت التواب الرحیم خاص توبہ قبلوں کے مہربانی توبے قبل مہربانی ہے دا دعا والے استقامت اور تصبر ضروری ہوا حدیث کے مراجی استقامت دعا کوئے استقامت اہم شہر فدین کے اہم مرتبہ درجل استقامت تھا بے ولایت اور بزرگے نموچت شہر بار بار دا قول نوارو در بیانونو کی دورمان مموری دی ملال قاری رحمت اللہ علیہ درندنور علماء چیال استقامت خیر من الکرامہ یا من خیر من الف کرامہ استقامت قدیم با نکلکوالی فا حق و توحید با نکلکوالی دادا کرامتونونا دزرکا کرامتونونا ولایتونونا دا غورا بہتر شہر زکا آغا عرضی کل کل می وحی وقت کی گمرائش لے بادت گزاری آخر خاتمہ خرابش لے نیک سڑے بھی آخر خرابش آو حدیث کی مراجی نے دی علیہ السلام فرمائی اینما الاعمال بالخواتیم دا اعمال دار و مدار پا آخر خاتمہ ہے آخر عمل سور و باغی و قیامت کے بعد دے آخری سے اعتبار ہے اس داخل خاتمے فوز و پارا استقامت پکاری اور دوار استقامت. ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے مختلف دعا کا نرالہ دیا. پائے کی اودام با یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دزون آڑو کیا زمون دارڑ پر ایک پل دین بانک لگتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وے داٹول زونا دا مخلوق اور بندگان بین اسبائے رحمان دا مہربان بادشاہ پر دو گز کی یو قلب و حاکے پیشا درن کی اواری اڑی راڑی. بل حدیث کی راضی دزڑ مثال دا سرے روڑے دو روڑے دو لکا پشان دا غبانی رے بانا بانا کا مر گئے یا مچھر بانی پر دے مثال یو میدان کے پرتئی ہوا پیراجی میں ہوائی کل دا چڑی اور کرے دا چڑی دونوں دعوت یہ رہی دوبارہ تک پکار رہا مقلب القلوب سب قلب راجی استقامت دعا باقیدت توحید و ایمان و اسلام و قرآن و توحید و سنت دارن پہ عبادت و پلی بات بنے کاروان دغا ہم شہر انبیاء علیہ السلام و تو محتاج سرد انبیاء علیہ السلام مقصود انبیاء علیہ السلام استقامت والا یہ خوبیان دے استقامت والا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دن کر ابراہیم علیہ السلام دعا دے استقامت. ربنا اے رب زم و جالنا نشم گگا دے ہمیشم لائے دادت کا و جالنا مسلمین دا دعا دا دوام استمرار دا نچے کرتے وقت پوئے والدے نعوذ باللہ مسلمان نو یا گردن نے ہاتھ نو چی دعا دے ربنا و جالنا مسلمین نا او خدا دعائے دے استقامت دا مانبا میں شوالی ہے اے رب زم و جالنا میں شمگلرے مسلمین لگ تابیدار پل ہمیشہ لڑے. مسلم لفظی معنی گردن نہادے طویل کی گردن نہاد مخلص اخلاص پر عمل گئی اور دارن تفسیر و حلمانی والا اور تفسیر کبیر معنی کے دم تیرا مسلم پر معنی دا معاہدہ بچتے رہے کیونکہ وہی کا نتوار تصور على التوحید دا مسلم کے لئے معنی پر بسر وہ علمائی والا معنی کئی مسلمین لگ اے مخلصین موحدین لگ اخلاص من موحدین تالرا اللہ میں شم مخلص موحدین لگے. اور کبیر والا معنی کئی تفسیر کبیر امام رازی اے موحدین مخلصین لانا بلو اللہ ایاک اللہ دا سے مخلص معاہدین ہمیشہ لڑے استان سوا بلچا بندگی نہ کرو بلچا تعزیزی نہ کرو بلچا تمتازی نہ کرو بلچا حکم و قانون نہ منو بل تسل نہ کٹو ہمیشہ ہمیشہ اس سوئی استقامت دا دعا رضان دا پارا با ومن ذریتنا او اللہ زمین دا اولادنا امتا مسلمت اللہ یو وڈالا یو جماعت لڑے تابیدار معاہدین تامیشہ دلتوی من ذریتنا من روڑے من تبدیدیا تبال وائی مانا کئی ومن ذریتنا او باز زمدہ اولادنا باز زمدہ اولادنا دلتوی فالدلیل دا مخ کیا یا شوالا ینال و عبد الظالمی ظالمین تو زمان وعدن رجی پتہ کہ دلیل سرا دامن تبیزے روڑے فدوائی لیکن چطور من مسلمانی کی کیا لا ینا لو آفی سواری طول تابیدار ہمیں کان نہیں کر مشینی نو اللہ آچی کم بچی نو آگا دے شبا ومین ذریعہ دینا میں ذکر ہے اور ذریعہ دینا میں لے دے جمع اشارت دعا و اولاد تھا تو ابراہیم علیہ السلام اولاد مو دے اسماعیل علیہ السلام اولاد اور دا دعا دوار اولاد عرب ہم دیو عجم ہم دیو تو بڑھ گیا ومن ذریتنا آفاد الاولاد زمنا اللہ میشلے امتن یو جماعت لوی جماعت امت لوی جماعت اولیو لے سویلی کی مسلمت اللہ تابیدارتا توحید منون کیستا اللہ دون پاولا کمیشے اولیو جماعت توحید پاپن لرے موحیدی پدیم مانے سرا عام جماعت یا دے عام مسلمان ہمیشہ لرے او دادا ہر دور کی اللہ دمانی دین لوڈا لے لری چندے چبل طرف تا گمرائی شرک کو فرمی خدا حق پرست و دمانی دین جماعت ہمیشہ لی حدیث کے مرادی نبی علیہ السلام فرمائی لا تزال قائمت من امتی قائمت علی الحق لا یذر من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ و ملا ذلک ہمیشہ بزما قومت کی یہ وڈلا حق پرت تب حق بانی موجود ہے بل طرف تب گمراہین میں شرک بھائی بدعت بھائی کفر بھائی ظلم بھائی غلط عقیدے غلط عمل بھائی غلط معاشرہ بھائی خدا مطلب نہ شکر بغل ہے بدے کہ بھائی وڈلا حق پرت تب موجود ہے حق بانے والا صحیح عقیدے والا صحیح عمل والا اب ہم موجود سرل دے یہی بخبل کار کئی دعوت پر کئی مسئلہ وہ بیان ہے مخالفت دیر کی اور اقل کو بائی کارونا مخالفتنو بدی کا نقصان دیشی رکھو اور دار دور کے لحاق پرس بیان کئی نو مخالفی بائی کارو کی غم خادی و تقویدی نوی خلق نوی مسئلے کی روکڑی نوی دین شروع کرے نوی دین ویس دے رہے غم خالی ہوئے طرف نہیں دائیں تکلیفوں و طرح سے وار کا کوئی جوڑ لے نبی علیہ السلام فرمائی لا یذر من خالفہم لا یذر من خذلہم و من خالفہم سو کی پریدی بیکات و طرح سے سو کو تکلیف رکھے دا تکلیفوں بیکاتوں حق پرست و پلات کے رکاوٹ نہیں ہوئی ہمیشہ با لادہ لے وہم علا ذاری قیامت برائشی خدا حق پرست دلب دنیا نہ ختم ذکر دا جواب دا آخر کو دے تو کوئی علاقہ چی دا طول خلق پا غلط ہے نیتا اس بکی دا کم دینا خراب مہدان نبی علیہ السلام دے طول کو ہم خراب نہیں کر حق پرست دلب موجود ہے ابراہیم علیہ السلام دوام دا غلط نبی علیہ السلام فرمانم دا غلط حق پرست اللہ ساتھی ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اور یا امتا مسلمتا لک کے خاص اڈالا مراد دا آمنا جماعت انبیاء علیہ السلام مراد ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اللہ زمون کا اولاد کن یو جماعت یو ڈالا لرے تابیدار تالا انبیاء علیہ السلام مکمل تابیدار مکمل بس انبیاء ہے کہ بالکل اینا فرمائیں دے گناہ نکل انبیاء علیہ السلام دے مراد یا عام امت مسلمانان یا دا انبیاء علیہ السلام جماعت دینا بلا قبر معلوم شوا شروع رب پیغمبر دعا کے زان سمکے مزدان ترسر اولاد سمکے ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اشارہ دیتا کہ زان دا پارا بس دعا ترسر دا اولاد سکر بنکے دا اولاد غم بم دا سرئی دعا بنکے دا اولاد مستقبل خیال بنکے جمعو خلق دا اولاد دا مستقبل خیال ساتھی ہم صرف دو دنیا دے سوچتے کہ یار لوے نلوے ڈاکٹر لوے نلوے افسر لوے نلوے ڈگریانے اوکڑے لوے نلوے دولت حاصل کدے مستقبل فکر شتا خود دین دا مستقبل فکر مش کیرے دین ہوئے کہ شتا کنا من دیو کا کنا قرآن یوے کنا زدی دنیا کنین سبالا ندن با خشے دیوی دین پیتے با دا فکر مشتا حالان کہ دا تاریم و خودا دا انبیاء علیہ السلام سنت دائی او دا نیکان طریقہ بدائی دا خپل دا اولاد فکر مکتے او گو ابراہیم علیہ السلام دوارا فکر کری مست اس کے دعا دا حال تم ہوئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ دنیا فکر مکتے اللہ امن والا ورکی درزق بندوبستی ہوگی تو دین سرسر دین فکر ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اللہ پل تابے دار مغرد ہے پل تابے دار دلتے پلے الفاظ اکڑے دا سورت ابراہیم ہو رہے آتے پنور الفاظ اکڑا دولا دا پار دا دعاو دنیا و دا آخرت دے کر سورت ابراہیم آیت نمبر 3 ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون دلتم دا دوار دواگانی جمع کری اولاد اور تو مکہ کی بیابان نے صحرا بنجر ملک دے نو دعا کہی اے زمارا با زمورا با انی اسکن تمہیں ذریتی ما باز اولاد اور تو باز یو سے یو خدر آوری بیوار غیر زیزر غیر زیزر جبیت کلمہ حرم پاغوادی کے پاغ کند کے فصل والا ندا کروندے والا ندا بنجر بلتے دادا عزت من پور پخوا کے نو سول بیت اللہ نہ اللہ سوخت والا کو یہ بھی دتی کو رب بنا لی یقین من سولا اے اللہ دعا صدا کم کہ دمون دو دتی پابندی سولا ذکر دے مراد سے پھول دی اللہ دتی پابندو سے دتی پابند دتی یو سوالا اول سوچتا ہے اور دین فجر افرتا من الناس دوی لئیہم اور اللہ خلق ہم دے ملک کرا ولی شدہ ملک بچ اور ورزوک من السمرات میوے ملور کی امدنے ملور کی خوراک کا کی جس زامو ملور کی لالو میں شکر نو دلتا ہم دوارا ہم دے دنیا ہم دے دی دوارا فکر دانا کی شریعت او اسلام تا دے دنیا نا فکر دا مستقبل نمانے کئی نکئی ہمو کر کچھ آگا کے نو داغے پر دعا داخل رہتے آڑے رہا نو دے دنیا پتے شکور دن خطی جائے غم فکر رہے روزانہ پلار دے بچی تپوس کئی اس کو دسلے وے کالج دسلے وے کنا سبب بھی دکڑے کنا ڈیوشن دسلے کنا دا تپوس او ہم شتا خدا جیم سوچ دے کر رہے سر دعا رہی دعا رہے فکر رہے کنا ابراہیم علیہ السلام دعا رو فکر کرے دعا رو کوا دینہ کا بس یاد کے دکھا آغا میں شجون دینا میں شجون ملوے بربا دے اور حدیث کے براجی نبی علیہ السلام ہوئی تا کو خپل دا آدب آغا امسا خپل اولاد نمہ پورتا چاوے ار وقت کی برنی چا من دبو کے ساتھا نظر کے ساتھا دا خپل آغا یار اولاد نانا گڑ وٹنیش تو پورتی چاوا من لکڑے دے کنا قرآن نوے لے رہے کھانا دین نہ خبرے کھانا دا ہوا ہے دین تلقیم کوا لیکن اس سوا دا کفر دا تھی ہو جار کور دے دنیا بار عالم بار آو دا تھی مختلف طریقوں سر دا خلق دا کافر کولو منصوبی شروع چھ بلکل قدر آروان نسل دا خیالو نسا تلیش مدر دینا با پورا دینا تکل خلق دوش تاتی جال کو درد دی تعلیم نظام اندارے تو دا مخی نا بدو آوز دیر وقت درد بد نا بد تر کئی کسنا سک ودریو کسی بکی دیتی نو دا اسلامو عام کیو باش نظام تعلیم نا اسلامی تعلیمات باش آو دا غیر و خلق و دا کافر و دا انگریزان و دا غیر سائر دای کمالات بیانے مذہبی ذہن ختم ہے یہ بس سیکولر خلق مدر پدر آزاد خلقی لکھ دا یورپ بشان نو آغا پا ایمان حاکمان خدا و کوشی شروع کرے دے خلقو لکھو پکار بھی کنا علماء و دیمواری دارا دا تبلیغی حضرات و دیمواری دارا دا مور اپلا دیمواری دارا دا مذہبی خلقو دا دیمواری دارا چی دا پر اولاد پی کرنی کی آئی دا کفر محنت کئی دیل پکار چی دا مذہب و دا دین محنت دین اور مذہب ذہن والے دور کدے سبال کفر پا منز کے مناسی چھے پر مذہب و دین کے پاتی چھے
دا محنت ډیر ضروری ده نن سبا ترقی څه کې صرف دغه دفاع په کار ده چې دا خلک رانه کافي دي چې دغه په کار خلک خو پرته روان دي محنت کې راځي شروع وکړه نو دا فکر زیات په کار خو نن مور او پلار خپله ده بچي د کار تر کولو د بېمانه کولو فکر کولو هغه ټول اسباب دي خپله بچي ته مهیا کوي خیر دی وی الگ دی تو کوئی ځوان دی تو کوئی چینه را خیر دی وی آزاد دی ګری او چې څومره د بے حیا د فاحشې او دا بیبینه شینه دی حالات کی ناغار کړی نو دی کو کی او کور دا شیطان او رکو او دا بے حیا جړه لا ګوري په دا کوي چې زو پاره بے حیا ما کرا هر بے حیا شتا زکه راز پورنا یو غټه نه غټه کلمه جوړه شوه کلمه ته ضرورت نه پاتې شي دا وینه بستر څه پکې ملایي لارم نه ته زم نه ته یوم نه ته روان قدم نه ته ا دې هي فاشيني او ګون وختو حیرت نشته اسلام ختم حیا ختم شي نو دا ولا فکر نشته بلکې خبره ولا ورو د دین فکرونه د دین سوچونه د دنیا لپاره د بیا لپاره لکونه بلګي زرګونه بلګي او د دین لپاره له شو روپېونه لا ګوري چې زماده پکې دیندارې شي که د ماته به د دین زده کړې کې کوم څه بدلې چې اگر پلان یې خر دی تم بي دینه دی لا یې لاره کې بچې به هم څه لا یې خپل چرته د جمعه د مدرسې د دین لا یې دې نه پاتره اما د بچې ته هم خر به شې لري او بچې او نه پر پیرای کی نه غړي او دا ځان ته وایي ته ډېر لوی خواري او دا ډېر لوی جدا پسند خلک او آزاد خیال دی روشن خیال دی روشن خیال دی د پرو د بیان زندگی نو دا اولاد ته پاره فکر پیغمبر کې قران او سنت مو ته دا کې یو غم فکر وکړو ومن ذریتنا امتا مسلمتا لك او بعض زمون دا اولادم اللہ نیشل رئی ذریت جماعت لیڈالا مسلمتا لك تابیدار تا معاملین تا لرا وارنا مناسکنا او خیمون تا طریقی دے بعد زمون مناسک جماعت منسک ویلی کی گیا غزے تا کہ اللہ تا تکڑے ہی دیکھی گی پامل سالس تا اغزے وغا مقام کہ پائے کہ صحیح ہونے کا منو کہ وہ اللہ تک نہیں دیش لکہ جمعہ مدرسہ دارن دین ہر مرکز آواز ہے آو دارن دل تا مراد یا کہ مناسق دا حج مراد آو بہتر دا وارد زکر چھو مخیر بیت اللہ دا بارے بیان شد کہ زیر پہ ابراہیم و قوائد من البیت و اسماعیل بیت اللہ جو اکڑے وا نو دعا کوئی اللہ صدی دے عبادت طریقہ سرا یہاں سے عبادت تیرا توقع ہے پیغمبر نے خود دعا کی وارنا مناسکنا اللہ تیرا توقع ہے زن میں طریقی نہیں اشارہ و دیتا کس دین و دے عبادت کار مد اللہ خودنشی دے شرک خودنشی طریقے مطابق زن میں طریقی بن جوڑا ہے ممتوق ہے زمنا طریقی دا حج تواب صحیح دارن دا سونه چې حج کې افاد کی دا څنګه حج یا مناسک کلا قرآن کې منصد پورے حج کے برای شی دا حلالی دیتا ہوئی قربانی کول دے سمجھے کہ چه قربانی کی منا قربانی سنگا طریقے سرو او یا مناسک نمرات عام عبادات مراج نو دا عام عباداتو طریقے معلوم ہیں وارنا مناسکنا او اللہ منتوق ہے از طریقی دے عبادت ازم عبادت خوبکو خوا اللہ پکم طریقہ طریقہ را تتوق ہے طریقہ بدا شریعت میں ذکر کہ عبادت کی طریقہ بلے جو دنگ سب تعداد ہوئی کی دنگ عبادت اللہ تا قبول دنے نبی علیہ السلام فرمائے لیسا مننا من عامل عملا بغیر سنتنا چاکے عمل کرو زمین در سنت طریقی خلافی کرو نوہ مومن نلے ابر حدیث کی راجی من عامل عملا لیس علیہ امرنا کو غرب رتن سوک چی عمل کئی و پا عمل بانی زمون لیس علیہ امرنا زمون دتی امر نمرات دین تے زمون دتین و دا شریعت طریقہ نوا ندا عمل رتن دا مردود دے اللہ تا قبول و منظور نئے ندا عبادات و دا پارا شک اغا دا شریعت تابیداری و طریقہ را دا سنت تابیداری را ذکر عبادات و مبنا بنا دا عبادات و اپا اتباع و سنت بانے را نپا اتدار علماء را دا عبادات و بنیاد او بنا چرا اپا بدت ندا زنت جوڑشی طریقہ بلکہ اغا پا اتباع و سنت دا تابیداری و کی دا شریعت دا سنت نما معلوم ہے نزک ابراہیم علیہ السلام دعا کی تک آسفاز ہوئی وارنا مناسکنا اللہ راتو خیر طریقے دے عبادت بکم طریقے عبادت کو دانا چی عبادت کو کچھ اسے نزڑ کی راجی آسی دے کو دعا کو خیرات کو غم خالی کو مڑی جم دے کو نیچے سنگا بے ذہن کی اونا نا لاری کبھی سنگا کھڑی اونا سچ شریعت کو دغ عبادت ورنک دیر زیاد عبادت ہو کے اور دیر پشتوں سے ہو کے اور دیر اکن درکاتوں اور خیراتوں اور دعا جانے ہو کے کو جدا شریعتوں در سنت طریقہ پکی نوا ندا اللہ تا قبول و مزدور ندا دا سے عادت تے عبادت ہے عبادت دائی وارنا مناسکا اور آرنے ویلے لے یا پستر کو راتا ہو خیرات کریمن ہو خیر و تبا لینا اور اللہ مہربانی کی پمبران لے ان کا دے سکتا ہے کہ انتا تواب رحیم تو میں ربانی کہوں کے اور رحیم میں ربان تو توبے قبل رو سموئی و توبہ رہے تو توبہ قبول رکی زمون دے سکتا ہے توبہ قبل رو کے میں ربانی جب سے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تا توبہ ہوا جی توبہ رہے اللہ توبہ قبول رکی نانبیاء علیہ السلام کو گناہ نکی تو دوار دی انبیاء مدد توبے اس کو ضرورت ہو اصل خبر دار توبت و قسمہ یا توبہ پر طریقے دا توبے اور استغفار دا گناہوں دا گناہوں نا دا ذنوب نا توبہ بات کی گناہ لکھلی مخت گناہی اور آگے دا پارا تا توبہ اور استغفار ہو اور دویمہ توبہ اور استغفار اب گناہ نا واج اپا طریقہ دا تعبد و عاجزے سر گناہ سے ضرورت نہیں کہ مخیر گناہ کی پل ادا توبہ مستقل پل عبادت ہے کتاب گناہ کریم نے توبہ ہوا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی توبہ ہوا سے استغفار وائے ذکر وقت کے اللہ تصل در توبہ ہوا اب حدیث کی راجی اویا گل استغفار رہے نبی علیہ السلام تو گناہ کو لے گناہ دا توبہ استغفار دے عبادت دے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دا توبہ دلتا دا عبادت والا تعبد و عاجزے والا دانچی گنے مخی کرے والا او یا دا انبیاء علیہ السلام توبہ شی آواز طرف دی درجات کا پارے دا مخلق دمون دا مسلمانان دا گنانگار و توبہ آغا دا گنوں کو معافیدو دا پارے گنانگاری و گنام کری نا استغفار والی توبہ والی اور دا انبیاء علیہ السلام توبہ رب سے درجات یعنی رب سے درجات درجے بلندے دو رفائے تفسیر علمانی والا دا خبر نکلے نور نزل تدا درب سے درجات رفائے مہربانی رابانے ہوئے کہ مہربانی دون کے مہربانے مطلب درجے بلندے کے اور یا عزیزی رفا نزلین دا معلوم شوا کہ دا ہر عبادت و عمل نبات توبہ پکائے گی استغفار پکائے گی دی عمل کرے رہے بیت اللہ جوڑا کرے رہا نویہ دا قبلو رو دعا گئی نزویم دا توبہ استغفار وارنا منا سکنا و توبہ لینا انکا انتا تواب رحیم اللہ توبہ قبول کی اللہ مہربانی را باندے ہو کی دلیل دلے رہے کہ دا عمل نباد ہر عمل نباد ہر عبادت نباد استغفار پکائے لگا حدیث کی راجی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اور نبی علیہ السلام سنت بند فرض مانزن آباد جمن و فرض و شو نو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھائی منگم دا سنت کہ دا فرض مانزن سلام اور آباد یود اللہ اکبر اور دری سلام استغفر اللہ سنت او تو بولا فرض مونچو سندا گناہ و سدا نیکی با نیکی با وان پسین استغفار ولی دا ہم ہر عمل نباد استغفار پکائے کی دیشی آوات کے حق ادا نکڑے سنگا چی حق ہو کمی کو دائشی نالا ماتی غوار نو دل سمداغی دا عمل پا اختتام کے دا استغفار و دا توبے بیان وارن و لم تو اے مناسے کنا طریقے دا حج اور عبادت دہوں وتبارینا مہربانی کی بہن بانی نہ کبھی شکت کی اللہ انت التواب اور سمے مہربانی کو ان کے رحیم و مہربانی انت التواب تو توبہ قبل ان کی رحیم مہربان